Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 19. júla 2017, je streda. A to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Od mikrofónu vás dnes bude sprevádzať Juraj Poláček. Možno by sa žiadalo komentovať výsledky prieskumu do volieb. Výsledky prieskumu, ako by skončili voľby, pokiaľ by sa začali tento víkend. Ale predpokladám, že vzhľadom na to, že nedochádza tu k žiadnym nejakým pohybom, nie je to príliš zaujímavé. V skutočnosti dôležité veci, ktoré sa dejú mimo hraníc Slovenska a v nejakej strednej alebo v nejakej vzdialenejšej dobe, ale možno už aj v krátkej dobe, budú ovplyvňovať aj udalosti tu na Slovensku. Ekonomické portály a teda aj ruské portály priniesli informáciu, že Gazprom, ktorý je monopolným vývozcom zemného plynu z Ruskej federácie do zahraničia, tak sa, alebo najväčším vývozcom, tak sa začal vlastne stavbu plynovodu tzv. Tureckého prúdu. Nebudú to 4 potrubia, ako bolo pôvodne plánované, budú to len 2 potrubia. To znamená 2 rúry, ktoré budú klásť. Rusko si prenajalo od švajčiarskej firmy, tomu sa tiež neskôr dostaneme, najväčšiu svetovú loď na pokladku takýchto rúr. A už v minulých dňoch začala intenzívna pokladka z plitkovodnej do hlbokovodnej časti Čierneho mora. Pripomeňme si vlastne celú históriu, prečo vlastne vznikal tento turecký prúd a aký je jeho význam, skutočný význam. Samozrejme, každá krajina má snahu diverzifikovať nejaké tie obchodné prepravné trasy, pokiaľ je to samozrejme ekonomicky zaujímavé. A pokiaľ samozrejme nie, tak pokiaľ nie, tak samozrejme ostáva pri tých dopravných trasách, ktoré vyhovujú. Rusko väčšinu objemu zemného plynu prepravovalo cez Ukrajinu. Aj to znamená, boli to v najlepších rokoch, aj to boli, ja neviem, 80-100 miliard zemného plynu. Ten výkon, väčšina toho výkonu, teda ktorá išla cez Ukrajinu, išla cez Slovensko, aj to znamená cez našu plynovodnú sieť. Slovensko na tom samozrejme výborne zarábalo. V roku 2009, keď Rusko zablokovalo, respektíve začalo kradnúť plyn, ktorý Rusko prepravovalo cez Ukrajinu, došlo k zastaveniu tohto transportu a Ukrajina sa stala pre Rusko nedôveryhodným partnerom a vtedy vlastne prikročila k stavbe toho známeho plynovodu Severný prúd Nord Stream, ktorý vedie priamo z územia Ruska do Nemecka s celkovou kapacitou 55 miliard kubíkov zemného plynu. Táto kapacita nebola nikdy využívaná naplno. Aj to znamená, že je tam ešte obrovská rezerva z dôvodov takých, že jednak nebolo treba. To je prvá vec. Druhá vec je, že Rusko bolo blokované alebo viazané tým, že samotné to vyústenie a potom ďalej tá distribúcia zemného plynu, na tom Gazprom nemal žiaden vplyv. A boli tam určité podmienky toho monopolného charakteru. To znamená, že bola tu určitá kapacita, tá nebola využívaná naplno. Po roku 2014, keď Ukrajina začala znova robiť problémy a znova tu boli vlastne náznaky, že môže kradnúť v prípade problémov tento plyn, nedošlo ku dohode, dokonca Ukrajina zvyšovala rázným spôsobom transportné poplatky nad rámec bežných poplatkov. tak Rusko samozrejme chcelo prikročiť k nejaké alternatíve a vybudovať druhú vetvu, južnú vetvu, ktorou pomocou ktorej by dokopy s tou kapacitou plynovodu Jamal, ktorý vedie cez Bielorusko a Polsko, Nord Stream, plynovodom Nord Stream a týmto južným prúdom, ktorý by viedol z Ruska do Bulharska, vlastne vytvorili náhradu. K tomuto vlastne nedošlo. Stačila jedna návšteva amerických senátorov v Bulharsku, kde malo vlastne byť vyústenie tohto plynovodu a títo senátori za jeden víkend dokázali vlastne zvrátiť pevné rozhodnutie Bulharska pokračovať v stavbe južného prúdu aj napriek nesúhlasu treba z Európskej komisie a európskych orgánov, ktoré v tom období už boli viac menej pod vplyvom Ameriky a vlastne tu na Rusko už boli uvalené sankcie. V piatok prišla návšteva pod vedením senátora McCaina do Bulharska. V pondelok Bulharsko vydalo oficiálne stanovisko, že ruší účasť na tomto projekte. Rusko v tom období už vlastne prikročilo k pokládke rúr. Už boli nakúpené rúry, prenajaté zariadenia, teda loď na pokládku káblov, teda loď na pokládku rúr. To znamená, že Gazprom ako taký mal vlastne výrazné straty a hľadal alternatívu, akým spôsobom by mohlo dôjsť vlastne k presmerovaniu týchto investícií a ukázalo sa, že cestou je vlastne dohodnúť sa s Tureckom. A zhruba v polovičke tej pôvodne plánovanej trasy južného prúdu by došlo vlastne k odkloneniu nie do Bulharska, ale do susednej časti Turecka. Lebo Turecko vlastne hraničí aj na európskom kontinente s Bulharskom a v tejto európskej časti Turecka by vyústil tento plynovod a ďalej by pokračoval v pôvodnom pláne až na hraniciach s Gréckom, kde by sa vybudoval taký veľký hub, čiže nejaké distribučné centrum, z ktorého by ďalej vlastne si už jednotliví partneri tohto projektu mohli ďalej rozobrať. Zdá sa, že aj toto bola jedna z príčin, prečo Spojené štáty zrejme ponúkli určité informácie alebo podelili sa s informáciami s ľuďmi v tureckej armáde, ktorí potom vyprovokovali konflikt s Ruskom a došlo k zostraneniu ruskej stíhačky a oficiálnemu prerušeniu všetkých kontaktov vrátane týchto ekonomických. Stíhačka, ktorá bola vlastne koncom roka 2015 zostrelená na území Sýrie tureckými lietadlami na základe informácií, ktoré dostali s veľkou pravdepodobnosťou z americkej strany, tak po tomto zostrelení tohto lietadla došlo k takému veľkému zmrazeniu týchto vzťahov, že samozrejme sa nepokračovalo v tureckom prúde, ale aj tá diplomatická aktivita medzi týmito krajinami skutočne ochabla. Turecko malo veľké straty a hľadalo vlastne opätovnú možnosť sa s Ruskom nejak dohodnúť. K tomu aj došlo, zvlášť potom, keď ruský prezident Vladimír Putin bol prvý, ktorý sa informoval na stav prezidenta Erdogana po puči, ktorého výročie sme si práve v týchto dňoch 15. júla vlastne pripomenuli ročné výročie, čiže minulý rok v júli bol puč. Od tej doby vlastne sa alebo pokus o puč. Od tej doby sa vlastne zaznamenáva veľmi, veľmi výrazné oteplenie týchto vzťahov a s tým súvisí potom aj obnovenie vlastne kontaktov na stavbu tohto projektu. Analytici hovorili, že súčasťou toho projektu je tam samozrejme niekoľko problémov. Prvý problém je, že Turci mali vysoké očakávania, jednak čo sa týka účasti na tomto projekte, že vlastne budú príjemcami vysokých poplatkov. Druhá možnosť alebo druhý problém bol ten, Turecko chcelo nižšiu cenu za plyn. Tretí problém bol ten, že neboli vysporiadané rôzne ja neviem, pozemky a trasovanie pri vyústení tohto plynovodu na tureckej strane, teda na európskej strane Turecka. A posledný, ale v skutočnosti najdôležitejší, neboli vlastne podpísané žiadne dohodnuté objemy, ktoré by garantovali ekonomickú prevádzku tohto plynovodu. Toto je vec, ktorá sa pri takýchto veciach plánuje dlhodobo dopredu. To znamená, že sa spisujú zmluvy o budúcej zmluve, kde sa záväzne vlastne dohadujú množstva, ktoré partneri odoberú, a tým je garantovaná vlastne ekonomická výnosnosť celého projektu, ktorá musí byť zase z hľadiska financovania a zabezpečovania, dajme tomu, finančných nástrojov dopredu garantovaná. Pokiaľ Gazprom začal stavať a pokiaľ na katamarán, ktorý vlastne kladie tieto rúry, už pri prechode z hlbokomorskej, teraz plitkovodnej do hlbokovodnej časti, na túto loď prišiel Vladimír Putin, prezident Ruskej federácie, aby bol osobne prítomný vlastne tomu prechodu. A z tejto lode vlastne zavolal priamo prezidentovi Erdoganovi, tureckému prezidentovi, a tým vlastne poukázal na význam a dôležitosť celého projektu a definitívnosť. Hej, to znamená, že tieto dve krajiny, že sa už definitívne dohodli. A že ukazuje to teda, že všetky problémy, ktoré pri stavbe takéhoto veľkého gigantického projektu sa vyskytujú, že sú už vyriešené, a preto Gazprom mohol začať stavať. V skutočnosti to nemusí byť celkom takto, celkom pravda. Je známe, že americký kongres chce prijať veľmi ostré a veľmi tvrdé sankcie voči Rusku, ktoré by postihli akékoľvek projekty, ktoré Rusko pri transporte, hlavne teda pri transporte uhlovodíkov, vykonáva. A to je jedno, či sa to týka prieskumu, či sa to týka transportu alebo samotnej ťažby, alebo dokonca aj financovania. Všetky projekty by boli výrazným spôsobom postihnuté a bolo by to postih doslova globálny. Možno preto Gazprom zahájil túto stavbu, aby sa vyhol vlastne postihu za možné, za možnú spoluúčasť pri takomto probléme, pri takomto projekte, ale v skutočnosti aj kvôli tomu si vlastne vybral tú firmu, ktorú si vybral, je to švajčiarska firma, na ktorú nevplývajú žiadne sankcie, alebo teda priamo nevplývajú žiadne sankcie. Samozrejme, tá firma nepriamo určite je dosiahnutelná cez sankcie, minimálne cez finančné nástroje. Ale v tomto momente, pokiaľ tá firma prikročila už vlastne k samotnej realizácii tohto projektu, vyzerá to tak, že Gazprom má vlastne zdroje financovania, finančné nástroje, pomocou ktorých vie garantovať vlastne zahájenie toho projektu a možno postupnú realizáciu až teda do polovičky roka 2019, kedy by malo vlastne dôjsť k ukončeniu tej pokládky podmorskej časti tohto projektu. To je vlastne druhá varianta, prečo vlastne Gazprom zahájil takýto projekt. Ukazuje to, že Spojené štáty majú naďalej extrémne veľký záujem na tom, aby postihli Gazprom alebo Rusko pri vývoze uhlovodíkov, a že Amerika chce mať vlastne kontrolu nad tým, akým spôsobom vlastne Rusko bude obchodovať a prípadne ich nejakým spôsobom vlastne sankcionovať. V skutočnosti je Amerika dneska veľmi silnou krajinou. To treba pripomenúť. Veľmi dôležitou, je to najväčší svetový trh. Ale ukazuje sa, že jej pozícia neustále slabne. Pozícia slabne, to vidno na viacerých miestach. A hoci Amerika si chce zachovať skutočne ako čo najväčší vplyv, či už na Rusko ako najväčšieho transportéra, respektíve najväčšieho ťažiara, či už sa to týka plynu, alebo či už sa to týka ropy, tak chce mať pod kontrolou teda aj tie obchodné trasy. Ako pripomínajú zdroje z ekonomického sveta, tie sankcie, ktoré chce prijať Amerika, sú dneska sankciami ďaleko najdrastickejšími, aké vlastne v histórii Amerika zaviedla. Týkalo by sa to nielen účasti ruských firiem alebo priamých dodávok ruským firmám, ale týkalo by sa aj firiem, ktoré by mali vlastne podiel na nejakej infraštruktúre. To znamená, pokiaľ by Rusko malo nejaký podiel v nejakom projekte, tak ten projekt by musel byť automaticky zastavený ako financovanie a možnosť dodávok technológií a bol by vlastne predmetom alebo cieľom týchto sankcií. V skutočnosti by to postihlo úplne paradoxne aj americké projekty, kde čirou náhodou má vlastne účasť aj ruská firma, nejaká ruská firma, nejaký Lukoil alebo Rosneft alebo nejaká ďalšia firma. Proste akékoľvek projekty s ruskou účasťou by boli zastavené. A neboli by to len projekty ruské, priamo ako ruské projekty, ale treba aj projekt v Azerbajdžane, kde má, alebo v Kazachstane, kde má veľký podiel firma Chevron, hej. Ale tá ropa z Kazachstanu a zemný plyn by musel byť dopravovaný cez ruskú infraštruktúru a tým pádom by spadal pod sankcie a nemohol by. Alebo projekt v Azerbajdžane, kde má malú účasť aj firma, ruská firma Lugoil. Alebo zhodou okolností by to postihlo aj treba všetky ropné projekty vo Vietname, pretože tam má zase ďalšia ruská firma účasť na plynovodnej štruktúre. Zrejme by to postihlo vo veľkej miere aj celú veľkú časť plynovodnej siete treba z Nemecku, keďže tam na rôznych zariadeniach má takisto účasť aj ruský partner. Proste historické a dlhodobo, ale jednoducho spadali by pod sankcie. Pod sankcie by samozrejme spadal aj celý tento projekt Nord Stream a voči tomuto európske firmy v maximálnej miere protestujú. Je otázne, či sa podarí Amerike presadiť všetky obmedzenia a všetky zastavenia projektov po celom svete. Ak hovoríme, že Amerika už nie je tým, čím bývala, môže si dovoliť tlačiť ekonomicky, hlavne teda na európske krajiny, ktoré sú fakticky vázalom amerických záujmov, a tým pádom je s veľkou pravdepodobnosťou projekt Nord Stream bude zastavený. Pretože po to, ako som povedal, spadá nielen existujúci projekt, ale spadá aj spolúčasť Ruska na všetkých pridružených projektoch. Napríklad Rusko má účasť na nemeckých zásobníkoch zemného plynu a takisto účasť, ako som povedal, aj na transportných schémach v západnom Nemecku, teda v Nemecku ako takom. Toto všetko vlastne nám ukazuje, že pokiaľ bude tento projekt Nord Stream 2 zastavený, tak Amerika dosiahne teda ten svoj cieľ. Čo sa ale týka ďalších snách Ameriky, tak samozrejme chce naďalej pokračovať v kontrole a destabilizácii okolitého regiónu. Časopis Bild priniesol informáciu, ktorá je možno šokujúca pre čitateľov mainstreamu, ale v skutočnosti je to v podstate známa vec, o ktorej sa hovorí v podstate na báze bežnosti, že Amerika vlastne si na území Sýrie, tam, kde je vlastne dnešný Kurdistán, alebo ktorú kontrolujú jednotky sýrskych kurdských milícií, vytvorila veľký letiskový komplex, ktorý bude mať okolo rozlohu okolo 1,6 km štvorcového. Predstavuje to komplex, ktorý bude mať na šírku, keby som bral len ako dĺžku letiskovej dráhy, aj povedzme 3 km, tak by mal na šírku 500 metrov, alebo na šírku 1 km by to bola dĺžka 1,6 km. stavajú sa tam hangári pre stíhačky, stavajú, nie pre transportné lietadlá, ale pre bojové lietadlá. A Amerika si s veľkou pravdepodobnosťou chce urobiť na tomto území podobný komplex, ako je Bond Steel v Kosove, ktorý je jedným z najväčších stálych základní Ameriky mimo územia Spojených štátov amerických. A cez tento komplex by vlastne bolo možné zasahovať, intenzívne zasahovať do diania v okolitom svete. Na rozdiel od Kosova a riešenia vlastne celej tej krízy, keď v podstate ilegálne a nelegitímne vlastne bolo bombardované Srbsko a v rozpore s medzinárodným právom bola v podstate podľa priania a želania Spojených štátov vytvorený nový štát Kosovo, ktorý Slovensko mimochodom doteraz neuznalo, tak tu je situácia iná. Proti bude Turecko, ktoré bude mať podozrenie, že turecká základňa a turecké branné sily už nebudú potrebné pre účely Ameriky a tým pádom vlastne Amerika môže destabilizovať už aj samotné Turecko tým, že napríklad podporí Kurdov v Turecku. To je jedna možnosť. Druhá možnosť je samozrejme, že bude proti tomuto veľmi intenzívne vystupovať Rusko, ktoré deklaruje otázku nedeliteľnosti Sýrie ako základnú otázku, o ktorej sa proste nebude baviť. Napriek tomu je to evidentne stála základňa, to znamená, že Amerika plánuje sa v tejto oblasti usídliť a kontrolovať. Ako vždy, nemá to nič spoločné s ľudskými právami, nemá to nič spoločné s nejakou demokraciou. Ide výlučne o to, aby sa táto situácia v regióne, ktorý je významný jediným, je zdrojom uhlovodíkov a tým pádom vlastne je dôležitým regiónom z toho geopolitického hľadiska. Čiže Amerika v tomto chce mať prsty. To ale znamená, že naďalej bude táto situácia destabilizujúca. Naďalej budú odtiaľto prúdiť džihadisti, teroristi. Naďalej sa bude vlastne diať ten príliv utečencov. Ak hovoríme, že Amerika je pod výrazným vplyvom, teda, že Nemecko je pod výrazným vplyvom, alebo Európa je pod výrazným vplyvom Ameriky, môže to dokumentovať aj rozhodnutie Angely Merkelovej, ktorá odmieta dať nejaký konečný strop na príliv utečencov. Ako keby vedela, alebo čakala, že proste ten strop neexistuje, že nebude. Rozhodne tá situácia v tomto regióne na Blízkom východe alebo v Severnej Afrike neprispieva k stabilizácii a Amerika určite bude naďalej destabilizovať celý región. Je to proste v jej záujme, aby tá situácia ostala taká, aká je. To ale znamená, že keď sa vrátime naspäť na Slovensko, voľby, ktoré u nás budú, alebo či vyhrá Smer, alebo či sa Saske podarí utvoriť opozičnú vládu, je v tomto, z tohto pohľadu prakticky irrelevantné. Naďalej do Európy bude z rozhodnutia najvyšších orgánov Európskej únie alebo Ameriky prúdiť tisíce alebo 100 000 utečencov. Naďalej bude snaha rozdeľovať ich. A s veľkou pravdepodobnosťou to bude mať za následok rast terorizmu aj v krajinách, ktoré doteraz terorizmu neboli postihnuté, ako je Poľsko, Maďarsko, Slovensko alebo Česko, čiže krajiny V4. Možno práve kvôli tomu, aj pretože aj keď mnohí naši politickí predstavitelia, hlavne teda zo strany Smer, alebo teda z rôznych strán, ktoré sú povedzme, až príliš napojení na rôzne mimovládne organizácie, ktorých záujem nie je obhajovať slovenský záujem, ale proste nejaký iný, tak zdá sa, že tu na ešte ostali zvyšky zdravého rozumu. Ja len pripomeniem slova bezpečnostného experta Dana Šueftana, ktorý radil mnohým izraelským premiérom a ktorý sa vyjadril, že Európania sú konzistentní v jednom. Neustále sa mýlia. To znamená, že neustále robia zlú politiku a to pokračuje prakticky od 19. storočia, pokračuje 20. až 21. storočím. Sú konzistentní, neustále konzistentní. V tom, keď si mysleli v roku 1938, že nejakým epismentom aj odoznania Sudet Hitlerovi, že zachránia mier, ako hovoril Chamberlain, aj keď sa vracal na letisko a mával tam vlastne s nejakým kusom papiera. Sú konzistentní v tom, ako sa mýlia v tom, že otvorili hranice a mysleli si, že nejakí migranti, že sa automaticky prispôsobia, alebo to aspoň tvrdia veľmi pravdepodobne veľa z politikov, ktorí to takto prezentovali, tomu nikdy ani neverili. Ale jednoducho podľa rozhovoru vlastne tohto Dana Šueftana, tak sa Európa vlastne pácha sama na sebe samovraždu tým, že si vlastne navráva nejakú rozprávku, že ľudia z týchto krajín alebo z týchto regiónov budú pokojní. Jednoducho z jeho pohľadu Arabia a moslimovia sú nekompatibilní s touto judeokresťanskou civilizáciou a nie je vôbec žiaden dôvod si myslieť, že tá situácia sa zlepší, pokiaľ budeme na nich veľmi intenzívne vplývať, vychovávať ich a podobne. No, nezlepší sa. Na samite v Budapešti sa dohodli krajiny V4 spolu s izraelským premiérom, že jednak vytvoria nejakú skupinu, pomocou ktorej si budú vlastne odovzdávať nejaké vedecko-technické poznatky, ale čo je oveľa dôležitejšie, tak práve Izrael, ktorý má na Blízkom východe asi najtriezvejší pohľad a najrealistickejší pohľad vôbec na celú situáciu, vytvorí skupinu na boj s terorizmom, kde budú krajiny V4 a Izrael. Ak niečo by malo zobudiť ľudí, čo sa deje, akým spôsobom sa deje, asi by to mala byť táto situácia. Asi by sme mali skutočne začať viacej obhajovať tie slovenské záujmy. Opakujeme to neustále, ale je to skutočne najdôležitejšia vec na celej tejto vnútornej politike. Vôbec nie je dôležité, kto vyhrá. Či vyhrá Smer, alebo SaS, alebo nejaká iná strana. Dôležité je, že či politici tej strany budú vedieť racionálne a skutočne so znalosťou veci obhajovať slovenský záujem, obhajovať slovenskú pozíciu a tvrdo a intenzívne ju presadzovať aj za cenu povedzme dočasného nepohodlia. Preto nie je vlastne dôležité, kto vlastne má aké percentá. Dôležité je, že či z tých strán, ktoré vlastne majú šancu na dostať sa do parlamentu alebo utvoriť vládu, či budú schopní takéhoto postoja, či budú schopní vlastne tým výzvam, ktoré vlastne tu prichádzajú na Slovensku, či budú schopní odolávať. Smer, to sme si už tiež veľakrát hovorili, je stranou, ktorá alebo jej predseda, ktorý rád rozpráva, ale inak koná. Strana SAS, ktorá skončila na druhom mieste, je takisto stranou, ktorá má veľmi výrazné, ľudovo povedané, alebo mierne povedané, nedostatky v predsadzovaní slovenských tém a videa je predsedu Richarda Sulíka z Europarlamentu to určite nezachránia. V konečnom dôsledku je asi najdôležitejšou správou mimo týchto ekonomických to, že na pozadí týchto veľkých geopolitických zmien alebo geopolitických pohybov je tu na tichý hráč, a to je Čína, ktorá naďalej úspešne a veľmi vytrvalo a veľmi precízne buduje tzv. Novú hodvábnu cestu. Česko sa pripojilo do rozhodnutia vlastne dopravovať tovary priamo do Číny cez Poľsko, Bielorusko a Rusko. Momentálne tie vlaky sú už na takej úrovni, že jednak je to trasa, ktorá je odskúšaná, to je prvá vec. Druhá vec, dneska už z celej Európy sa do tejto logistiky pripájajú jedna krajina za druhou. A cez Poľsko už prechádza denne okolo tých 20-30 vlakov smerom do Číny a znova naspäť. Je to obrovské číslo. Poľsko prestáva stíhať a stále sa ukazuje, že toto je cesta, ktorá bude možno rozhodovať o budúcnosti Európy, o budúcnosti sveta. Napriek tomu v tom našom slovenskom bezvedomí sa do Číny nikto nechystá, nikto vlastne neplánuje nadviazať priame kontakty. Nikto vlastne nehlási, že sa musíme zapojiť do tej azijskej infraštruktúrnej banky, ktorú založila vlastne Čína spolu s Ruskom. A naďalej sme vlastne verným vykonávateľom príkazov z Bruselu alebo z Washingtonu. Toto rozhodne nepomôže obhajobe slovenských záujmov. Pomôže to možno obhajobe záujmov nejakých nemeckých koncernov alebo amerických koncernov, alebo treba s záujmom americkej armády, ktorá si tu vytvorí nejaké logistické centrá. Ale rozhodne to nepomôže slovenskému voličovi, obyvateľovi Slovenska. Bez ohľadu na to, čo si myslíme o Rusku a Číne, najlepším spôsobom, ako zabrániť konfliktom, je vlastne dlhodobá intenzívna ekonomická spolupráca. Nakoniec kvôli tomu aj vznikla Európske spoločenstvo, tá Montana únia alebo spoločenstvo uhlia a ocele, ktorá bola predchodcom vlastne Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskej únie. A hovoriť, že Rusko bude naďalej náš nepriateľ a Čína deto, znamená popierať realitu, v ktorej dneska už začínajú žiť okolité krajiny. Česko sa zapojilo vlastne do tejto novej hodvábnej cesty. Poľsko napriek nepriateľstvu s Ruskom alebo deklarovanému nepriateľstvu cez Rusko odpravuje denodenne obrovské množstvo zásielok, ktoré si vlastne tí partneri cenia kvôli rýchlosti, ako väčšej rýchlosti, než je to cez lode. A aj väčšej stabilite, pretože pokiaľ to nejde cez lode, tak to vlastne nie je vystavené takému množstvu otrasov. Takže sa cez toto napríklad prepravujú krehké zásielky. Toto je cesta, ktorou by sme sa mali vydať a možno takýmto spôsobom obhajovať tú slovenskú pozíciu, slovenský záujem. Ale z tých strán, ktoré momentálne v parlamente nie sú, aspoň z tých popredných strán, žiadnu takúto budúcnosť nejakého suverénneho slovenského postoja nevidno. A asi preto tie komentovanie volieb nie je ani príliš zaujímavé, ani príliš dôležité. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lúčia s vami Juraj Poláček, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.